Да трывалай малітвы заклікаў католіка ўсходніх абрадаў святы отец сёння падчас еўхарыстыі ў базыліцы Санта Марыя Маджоры, прымеркаванай да стагоддзя кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў. Францішак спаслаўся на ўрывак Евангелля святога Лукі, дзе Езус вучыць апосталаў, як трэба маліцца, і падкрэсліў, што для размовы з Богам неабходна мужнасць веры. Трэба верыць, што Пан слухае нас і мець мужнасць, каб пастукаць у дзверы. Прасіце і будзе дадзена вам, шукайце і знойдзеце, стукайце і адчыніце. Вам, так кажа Христос. Але ці сапраўды наша малітва з'яўляецца такой? Ці сапраўды завалодвае намі, уключае наше сэрца і наше жыццё? Ці ўмеем мы стукаць у сэрца Бога, задаўся пытаннямі папа ў сваёй гамілії. Сапраўдным дарам, які Бог нам дае ў малітве, з'яўляецца святы дух, падкрэсліў Францішак. Аб гэтым ясна, кажа Езус. Калі ж вы, будучы злымі, умееце даваць добрыя дары дзецям вашым, тым больш Айцец Небесны дасць Духа Святога тым, хто папросіць у яго. Менавіта святы дух з'яўля з'яўляецца гэтым Божым больш. Браты і сёстры, будзем вучыцца стукаць у сэрца Бога, будзем вучыцца рабіць гэта мужна. Няхай гэтая адважная малітва натхняе і ажыўляе ваша служэнне ў касцёле, пажадаў пантыфік сабраным на літургіі вернікам усходніх каталіцкіх цэркваў.